Радіо Есперанто.
Parola с Калінінграду. Салутон. La lastan ĉiujaran dimanĉon la 27 de decembro el la Kaliningrada studio de Radio Esperanto vin salutas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Kun plezuro ni konstatas, ke realiĝis nia plano alparoli vin ĉiumonate unu aŭ du semajnojn post dissendo de la novpresita kajero de la Ondo de Esperanto. Tion ni faras ankaŭ nun, naŭ tagojn post kiam Halina dissendis la januaran ondon el Litovio. Kaj multe el vi jam ricevis ĝin aŭ elŝutis ĝian elektronikan version kiel etan kristnaskan donacon el Ruslando. Cetere pri kristnasko kaj Ruslando. Eble vi scias, ke same kiel ĉiuj rusortodoksaj kristanoj, ni ankoraŭ fastadas kaj nur post dek tagoj ni povos diri: Kristo naskiĝis. Kaj pro la ankoraŭa kristnaska fasto, La jarŝanĝa nokto estas ĉe ni en Ruslando iomete malpli ĝojspruca ol ĉe la okcidentaj kristanoj, kiuj uzas la gregorian kalendaron, kaj tiujn ni volonte gratulas okaze de la ĵusa kristnasko. Ĉi tiu sonprogramo jam la 36a estas registrata per pli bonkvalita aparataro ol la du antaŭaj, en kiuj ni devis uzi la mikrofonon de la por Skype videokamerao. Mi esperas, ke la aŭskultado de novo estas sen problema. Ĉu vere? Ĉu vi bone aŭdas? Foje skribu al ni vian opinion pri nia podcasto kaj proponu temojn por la estontaj programoj. En la lasta ĉijara sonprogramo vi post unu minuto aŭdos la anoncon pri la Esperantisto de la jaro, sekvos Esperanto-novaĵoj, prezento de la januara kajero de la Ondo de Esperanto kaj fine del programo ankoraŭ unu kanzono de Manuel. Bonan auscultadon!
La Ondo de Esperanto en 1998 iniciatis ĉiujaran proklamon de la Esperantisto de la jaro. Alla projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj. Kiel la unua laŭreato en 1998 estis elektita William Old. La proklamo tradiciiĝis kaj en la lastaj jaroj la Esperantistoj de la jaro estis Katalin Kovač en 2010, Denis Kif en 2011, Peter Balaš en 2012, Mark Fettes en 2013 kaj Mireille Grosjean en 2014. En ĉi tiu jaro, 17 kandidatigantoj proponis 21 kandidatojn, al kiuj 16 elektantoj donis siajn voĉojn. 5 kandidatoj ricevis po unu voĉon, 2 kandidatoj ricevis po du voĉojn. Karlo Minnaja ricevis 4 voĉojn, 5 voĉojn ricevis Stefan McGill, kaj plej multajn voĉojn, nome 12, ricevis Chuck Smith. Per tio Chuck Smith, la 36-jara usona komputisto, loĝanta en Berlino, fondinto de la Esperanta Wikipedio en 2001, kaj ex-estrarano de Tejo, estas proklamita la Esperantisto de la jaro 2015 pro ampleksa diskonigado kaj utiligado de Esperanto en interreto, precipe pro ĉijara pretigo kaj lanĉo de Esperanto-kurso por anglalingvanoj ĉe la lingvolerna retejo Duolingo, kie dum kelkaj monatoj Esperanton eklernis pli ol 200,000 personoj. Ni gratulas la laŭreaton!
Esperanto novaĵoj.
75 partoprenantoj el 14 landoj ĉeestis la malferman tagon de la centra oficejo de UEA la 20 de novembro. En sia lasta malferma tago kiel la ĝenerala direktoro de UEA, Osmo Buller unuafoje mem kontribuis al la programo, montranta erojn el sia kolekto de bildkartoj pri la strato Nieuwe Binnenweg. La 20-29 de novembro en Kievo okazis la 21 kongreso de Ukrainia Esperanto-asocio. UA doni specialan atenton al la kongreso sendinta al ĝi sian vicprezidanton Stefan McGill. Inter la decido de la congreso, ebla la plej grava estas starigo de laborgrupo por inviti al Ukrainio la universalan congreson de Esperanto en la jaro 2012. Post dekjara pauzo interkongresa, la dekokan dudekokan de novembro, okazis en Havano la sesa kongreso de Kuba Esperanto Asocio, kun la temo Lingvoj kaj kulturoj, identeco en diverseco. La kongreson en la urbocentra sidejo de la Nacia Unuiĝo de Arkitektoj kaj Konstruinĝenieroj partoprenis centri de kvar esperantistoj el dek landoj, inter ili 22 eksterlandanoj, inkluzive de grupo de usona esperantistoj, kiuj unuafoje en la historio de la Kuba Esperanto-Asocio sukcesis partopreni karavane kaj tute leĝe la kuban kongreson. La 3 de decembro la Supera Kortumo de Tatarstano en Kazano traktis apelacion kontraŭ la decido de la juĝejo de la Vahitova distrikto de Kazano, kiu en aŭgusto malakceptis plendojn de urbanoj kontraŭ la ŝanĝo de la stratnomo Esperanto al strato Nazarbajev. La kortumo, aŭskultinte la argumentojn por kaj kontraŭ, decidis ne kasacii la aŭgustan juĝverdikton kaj do la nomo de la eksa strato Esperanto restas strato Nazarbajev. La plendantoj nun havas 6 monatojn por apelacii ĉi tiun decidon en la Supera Kortumo de Ruslando. Inter la 144 standoj de ekspoziciantoj el 26 landoj en la lingvofoiro Expolingvo okazinta en Berlino kun ĉirkaŭ 10.000 vizitantoj estis la stando de la asocio ECI, tio estas edukado ĉe interreto, kaj de studio Gauss, kiuj prezentis la projekton Lingvo Info kaj aliajn projektojn de la asocio ECI. La estraro de Tejo havis en novembro kvartagan kunvenon en Rotterdamo, en kiu temis interalie pri la plano okazigi internacian junularan kongreson en Afriko. En 2016 okazas elekto de novaj gvidorganoj de UEA por la sekva trijara periodo. Parto de ĝi estas elekto de komitatanoj B por reprezenti la individuajn membrojn en la komitato de UEA. Laŭ la statuto oni elektas unu komitatanon B por ĉiu komencita milo da individuaj membroj. Oni do elektos 6 komitatanojn B. La kandidatiga kampanjo jam komenciĝis. Kaj nun fine eble la plej neatendita informo. La 4 de decembro vespere, kelkajn horojn antaŭ la komenco de la Zamenhofa tago en Eŭropo, la prezidanto de la Akademio de Esperanto, Krister Ciselman, anoncis sian forlason de la prezidanteco de nia akademio. Pli detale pri tiuj kaj aliaj Esperanto-novaĵoj vi povas legi en la ĉiumonata sendependa magazino La Ondo de Esperanto kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo ĉe la adreso sezonoj.ru.
Antaŭ 10 tagoj, la 17 de decembro ĵaŭde, mi venis al Kaŭno, Litovio, por dissendi la januaran kajeron de la Ondo de Esperanto, kiu estis eksperimente presita en nova presejo. La abonantoj, kiuj jam ricevis ĝin, verŝajne rimarkis, ke ĝi estas presita iom alimaniere ol kutime, sed la enhavo estas sufiĉe tradicia. Sur la kovrilo de la januara Ondo videblas gajaj gejunuloj el la internacia asocio ECI, edukado ĉe interreto, kiu asocio ĵus festis la 10-jariĝon de sia oficiala fondo. Okaze de ĉi tiu jubileo, la kunordiganto de ECI, Peter Balasz, prezentas sur la 2 centraj paĝoj de la Ondo ĝian nekredeble ampleksan kaj buntan aktivadon. Peter Balasz aperas ankaŭ en la gazetkomenca ronda tablo de la Ondo, en kiu li kaj aliaj diverstendencaj Esperanto-aktivuloj, entute 12 personoj, respondas alla demando, kiuj Esperanto-eventoj en la 2015 jaro estis la plej pozitivaj kaj plej negativaj. Kompreneble, pri iuj el la lasta tempaj Esperanto-eventoj oni povas legi en la movada sekcio, kiu nomiĝas ĝuste eventoj. En la sekcio tribuno oni povas legi komentarion de du niaj kolumnistoj. Komitatano Zo rakontas pri neadekvata reago de parto de niaj aktivuloj al la decido de UNESCO pri la centa morto dat reveno de Zamenhof. Kaj David Abiago en Vide el Bruselo komentas plian aperon de la belga princo Loran en amaskomunikiloj. Interesa estas ankaŭ la raporto pri la pasintjara censo en Krimeo, kie estis ankaŭ demandoj pri lingvokonoj, kaj ankaŭ Esperanto estas menciita en la statistiko. La ciklo Urboj de Ruslando, kiu debutis en 2015, daŭras ankaŭ en 2016 per artikolo pri Irkutsk, la koro de la Orienta Siberio. Alia ciklo, multe pli malnova, Nia trezoro, ĉiare estas dediĉita al diversspecaj Esperanto-centroj, kaj la prezentado komenciĝas de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, fondita en 1929. En la kultura sekcio estas la originala novelo La Betulo de la sveda aŭtoro Sten Johansson, kaj reagoj al lia decembra recenzo de la Historio de la Esperanta Literaturo. Dum Nikolao Guckov prezentas la represitan artikularon Novaj vojoj de Hector Hodler. Certe enestas ankaŭ la ŝatata rubriko Mozaiko kun konkursaĵoj, humuraĵoj kaj spritaj splitoj kaj preskeraroj de Istvan Ertel. Mi citas unu el tiuj eroj, kiun Istvan trovis en Eŭropa Bulteno. Unu el la taskoj de EEU estas instigi la landajn asociojn krei realigi iujn celojn, kiujn devus realigi la landaj asocioj. Daŭras la abonkampanjo por 2016. La Ondo de Esperanto estas abonebla en la tradicia papera formo kontraŭ 42 euroj por la tuta jaro kaj kontraŭ 21 euroj por jarduono. Ni proponas rabatojn por eks-sovetiaj, orient-europai, africai, sud-americai cae quelcae asiae landoi. La electronica iara bono por la tuta iaro costas nur 15 euroin. La adreson de la reteio, cun informoi pri la pag eblezo, vi trovas en la presento texto de citiu son programo, cae en nia novaj reteio sezonoi.ru.
Parolas Kaliningrado.
Pasint foje nian programon finis la canzono Kisu min multe el la albumo Mirindajo de la itala canzonisto Manuel. Anco hodiu canzono el citiu disco de Manuel estas la lasta ero en nia son programo. Temas pri La Fremdul de George Mustaki, kai nun restas al ni nur desire al vi bonan jaron 2016. Gis reaudo en la nova jaro!
Visaĝ mia de fremdul, greka paŝtist migranta jud, kun harar mia en la vent. Helblua estas la okul, ĉiam aspektas mi revul, el revigita en real. Kun mia mano de ŝtelist, de senhejmul, de muzikist, mi ofte ravis en ĝarden. Multege trinkis mia buŝ, kisis kaj mortis mi perdente, ĝis la malsat nenia venk. Kun vizaĝ mia de fremdul, greka paŝtist, vaganta jud, eta ŝtelist kaj vagabond. Multe simbanis mia haŭt, en la somera varma sun, en lito dolĉa de fraŭlin. Mirinde sciis mia cor, tre suferigi post dolor, sed cio sen revoluzii. Sen ia sav por l'anim, sen chanzo al la paradis, cae ecce alla purgatori.
vizaĝ mia de fremdul, greka paŝtist migranta jud kun harar mia en la vent. Mi venos mia kaptitin, vive plena font, ĝemelanim, kaj trinkos je via junec. Ja estos mi via rebul, aŭ via princ, adoleskul, laŭ via plaĉo kaj elekt. El ciu tago faros ni tutan eternecon da am, kiun gis morte vivos ni. El ciu tago faros ni tutan eternecon da am, kiun gis morte vivos ni.